บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งกระทำและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมะได้แสดงสติปัฏฐานอันเป็นหลักของการปฏิบัติทำสมาธิและปัญญามาโดยลำดับตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้ตั้งสติกำหนดดูกายกำหนดดูเวทนากำหนดดูจิตและกำหนดดูธรรมโดยที่ได้ทรงแสดงเป็นแนวปฏิบัติไปทีละข้อผู้ปฏิบัติอาจปฏิบัติตั้งสติกำหนดดูข้อใดข้อหนึ่งก็ได้แม้ว่าจะไม่เป็นไปตามลำดับที่ทรงแสดงแต่เมื่อรู้สึกสนใจในข้อใดข้อหนึ่งเห็นว่าจะเหมาะแก่ตนก็ย่อมยกขึ้นมาปฏิบัติได้และเมื่อยกข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาปฏิบัติแล้วก็ไม่ต้องกังวลถึงข้ออื่นให้จับปฏิบัติในข้อนั้นและเมื่อได้ระลึกตรวจตราดูแนวปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนในการปฏิบัตินั้นก็ให้นำมาปฏิบัติเพ่งพินิจเข้ามาที่ตนเองให้พบกายเวทนาจิตธรรมข้อใดข้อหนึ่งที่ตนเองเมื่อเป็นดังนี้การปฏิบัติจึงจะ ำเร็จผลเป็นสติปัฏฐานเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตเป็นต้นตามที่ทรงสั่งสอนไว้ดังเช่นเมื่อจับปฏิบัติตั้งสติกำหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ต้องให้พบลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เป็นไปอยู่จริงให้สติตั้งกำหนดและให้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่กำหนดนี้เข้าตั้งเป็นอารมณ์อยู่ในจิตคือให้เป็นเรื่องที่จิตรู้และก็ให้จิตรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นเมื่อเป็นดังนี้จึงจะสำเร็จเป็นอานาปานสติขึ้นมาคือว่าทุกข้อแห่งกรรมฐานที่กำหนดต้องให้เป็นเรื่องที่จิตรู้และให้จิตรู้ก็แหละอันเรื่องที่เข้ามาสู่จิตนั้นมีอยู่เป็นอันมากถ้าหากว่าเรื่องที่เป็นกรรมฐานปรากฏเป็นเรื่องที่จิตรู้และจิตก็รู้ในกรรมฐานนั้นดังนี้จึงจะเป็นสติคือสติปัฏฐานจึงจะเป็นสมาธิแต่ถ้าหากว่ามีเรื่องอื่นเข้ามาเป็นเรื่องนั้นบ้างเป็นเรื่องนี้บ้างก็มาแทรกแซงเรื่องกรรมฐานนั้นออกไปเรื่องอื่นๆโผล่ขึ้นมาแทนในจิตพลุกพล่านอยู่ในจิตดังนี้ก็ไม่เป็นสติปัฏฐานไม่เป็นสมาธิและเรื่องต่างๆที่พลุกพล่านขึ้นมาอยู่ในจิตดันเอาเรื่องกรรมฐานที่ตั้งไว้ออกไปเสียก็คือนิวรณ์นั่นเองที่ตามศัพท์แปลว่าเครื่องกั้นคือว่ากั้นจิตไว้ไม่ให้ได้ปัญญาไม่ให้เป็นสมาธินิวรณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญมากแต่เป็นสิ่งสำคัญในด้านที่เป็นอันตรายแก่สมาธิและแก่ปัญญาถ้าหากว่าไม่อาจระงับนิวรณ์เสียได้ก็ไม่สามารถที่จะได้สติปัฏฐาน ไม่สามารถที่จะได้สมาธิกับทางปัญญานิวรณ์นั่นจึงเป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติจะพึงระงับเสียให้ได้และในการที่จะระงับนิวรณ์นั้นก็จะต้องทำความรู้จักนิวรณ์และวิธีที่จะระงับนิวรณ์แต่ละข้อทางที่จะทำความรู้จักนิวรณ์นั้นก็กำหนดดูเข้ามาที่จิตนี้เองและดูให้รู้จักสิ่งที่รู้กับความรู้อันสิ่งที่รู้นั้นรวมเข้ามาก็ได้แก่รูปความรู้นั้นรวมเข้ามาก็ได้แก่นามอันเป็นอาการของจิตสิ่งที่รู้อันเป็นรูปกับความรู้ที่เป็นนามอันเป็นอาการของจิตดังกล่าวนี้ย่อมเป็นที่รวมทุกอย่างหรือกล่าวได้ว่าเป็นที่รวมโลกทั้งหมดโลกทั้งหมดย่อมรวมอยู่ที่สิ่งที่รู้และความรู้ของแต่ละบุคคลนี้เองก็ตั้งรวมกันอยู่ในจิตนี้แหละโลกทั้งหมดก็ตั้งรวมอยู่ที่จิตนี้แหละไม่ใช่อยู่ที่ไหนแต่ว่าเมื่อปรากฏเป็นโลกก็ย่อมเป็นนิวรณ์แต่เมื่อปรากฏเป็นธรรมก็เป็นสติปัฏฐานเป็นสมาธิเป็นปัญญาอันเป็นความระงับนิวรณ์ดังจะพึงเห็นได้ว่าอันสิ่งที่รู้ที่ปรากฏเป็นโลกนั้นก็เป็นสิ่งที่เข้ามาทางตาโดยเป็นรูปบ้างเป็นสิ่งที่เข้ามาทางหูโดยเป็นเสียงบ้างเป็นสิ่งที่เข้ามาทางจมูกโดยเป็นกลิ่นบ้างเป็นสิ่งที่เข้ามาทางลิ้นโดยเป็นรสบ้างเป็นสิ่งที่เข้ามาทางกายโดยเป็นสิ่งถูกต้องบ้างเป็นสิ่งที่เข้ามาทางมโนคือใจโด ดยเป็นธรรมะคือเรื่องราวบ้างก็คือเรื่องราวของรูปเสียงเป็นต้นนั่นแหละที่ประสบพบผ่านมาแล้วฉะนั้นบรรดาสิ่งที่เข้ามาเหล่านี้โดยเป็นรูปเป็นต้นนั้นก็เข้ามาสู่จิตนั่นแหละไม่ใช่เข้ามาสู่ที่ไหนคือว่าจิตน้อมออกรู้ความรู้ก็ปรากฏเป็นสี่อย่างคือรู้สึกเห็นรู้สึกได้ยินเรียกว่าวิญญาณรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขเรียกว่าเวทนารู้สึกรู้จำจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผัสสะพะจำเรื่องราวทั้งหลายก็เป็นสัญญารู้คิดปรุงหรือปรุงคิดก็โดยเอาสิ่งที่จำนั่นแหละมาปรุงกันเข้าอีกโดยคิดปรุงหรือปรุงคิดขึ้นก็เป็นสังขารก็เป็นความรู้สี่อย่างรู้สึกเห็นรู้สึกได้ยินเป็นต้นรู้เป็นสุขเป็นทุกข์กลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขรู้จับรู้คิดปรุงหรือปรุงคิดดังนี้เป็นความรู้ซึ่งเป็นอาการของจิตอันสิ่งที่รู้ที่เข้ามากับตัวความรู้ที่เป็นอาการของจิตที่รับรู้นี้ก็เป็นเรื่องของสภาวธรรมคือธรรมะที่มีภาวะของตนเองเป็นไปตามเหตุปัจจัยของตนเองเป็นธรรมชาติธรรมดาที่เป็นไปอยู่เมื่อชีวิตยังดำเนินอยู่ก็ย่อมมีสิ่งที่รู้กับมีความรู้ดังกล่าวมานี้ไม่ว่าจะเป็นบุถุชนไม่ว่าจะเป็นพระอริยชนจนถึงเป็นพระอรหันต์ก็ย่อมมีสิ่งที่รู้และมีความรู้ดังกล่าวมานี้สิ่งที่รู้รวมเข้ามาก็คือว่ารูปความรู้รวมเข้ามาก็คือนามแต่ว่าจิตของสามัญชนเป็นจิตที่มีอาสวะอนุสัยนอนจมหมักหมมอยู่ซึ่งเหมือนอย่างเป็นตะกอนที่นอนอยู่ก้นตุ่มเมื่อตะกอนนี้ยังไม่ฟุ้งขึ้นมาน้ำในตุ่มก็ใสสะอาดขันใดก็ดีจิตนี้เมื่ออาสวะอนุสัยยังไม่ฟุ้งขึ้นมาจิตก็ปรากฏในพื้นผิวว่าใสสะอาดเหมือนอย่างบริสุทธิ์ซึ่ง ในขณะที่จิตบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติก็ดีด้วยเหตุที่ยังไม่มีอะไรมากวนให้ตะกอนคืออาสวะอนุสัยฟุ้งขึ้นมาก็ดีก็ดูคล้ายๆกับเป็นภูไกลกิเลสไม่มีกิเลสคล้ายๆกับปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะแต่อันที่จริงนั้นหาได้ปราศจากไปไม่ยังมีอาสวะอนุสัยทั้งปวงเก็บไว้อยู่ในจิตเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่สิ้นกิเลสไม่ใช่ไกลกิเลสจะสิ้นกิเลสจะไกลกิเลสก็ต้องสิ้นอาสวะอนุสัยกำจัดอาสวะอนุสัยที่นอนจมหมกมุ่มอยู่นั้นให้หมดสิ้นไปได้จึงได้เรียกท่านผู้ไกลกิเลสผู้สิ้นกิเลสว่าถีนาสวะที่แปลว่าผู้มีอาสวะสิ้นแล้วก็คือมีอาสวะอนุสัยสิ้นแล้วคราวนี้จิตที่มีอาสวะอนุสัยดังนี้จึงเหมือนอย่างเป็นจิตที่คลุกน้ำมันคราวนี้เรื่องที่รู้ที่เข้ามานั้นก็เปรียบเหมือนเชื้อไฟเมื่อเรื่องที่รู้โผล่ขึ้นมาหรือโผล่เข้ามาซึ่งเปรียบเหมือนเชื้อไฟเข้ามาจิตที่คลุกน้ำมันออกรับรู้ก็ลุกเป็นไฟพึบขึ้นก็คือเป็นไฟราคะบ้างไฟโทสะบ้างไฟโมหะบ้างนั่นเองถ้าเปรียบอาสวะอนุสัยด้วยตะกอนที่นอนก้นตุ่มสิ่งที่รู้ที่เข้ามานั่นก็เปรียบเหมือนสิ่งที่มากวนตะกอนก้นตุ่มนั้นให้ฟุ้งขึ้นมาคือเป็นสิ่งที่มาทำให้จิตหวั่นไหวเมื่อจิตหวั่นไหวก็เหมือนอย่างน้ำไหวกระฉอกตะกอนนั้นก็ฟุ้งขึ้นมาน้ำที่เคยใสปรากฏเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ก็เป็นน้ำที่ขุ่นมัวขึ้นทันทีจิตที่ปรากฏเหมือนอย่างบริสุทธิ์ก็เป็นจิตที่ขุ่นมัวขึ้นมาทันทีลักษณะที่เป็นดังนี้แหละเรียกว่าเป็นนิวรณ์ก็คือเรื่องที่เข้ามานั่นเองกับจิตที่ยังมีอาสวะอนุสัยอาสวะอนุสัยฟุ้งขึ้นมาก็มาเป็นนิวรณ์ปรากฏเป็นราคะคือความติดใจยินดีบ้างเป็นโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองบ้าง เป็นโมหะความหลงบ้างเพราะฉะนั้นนิวรณ์ที่บังเกิดขึ้นดังกล่าวนี้จึงทำจิตให้ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายไม่สงบไม่เป็นสมาธิและไม่ได้ปัญญาและในขณะที่จิตมีนิวรณ์ดังนี้จะปฏิบัติในสมาธิกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งก็ทำได้ยากเพราะว่าจิตกระฉอกไม่สงบจำจะต้องปฏิบัติระงับนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งที่บังเกิดนั้นเสียก่อนและนิวรณ์ข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เป็นข้อที่หนึ่งเรียกชื่อว่ากามฉันท์ความพอใจในกามหรือด้วยอำนาจกามคำว่ากามนั้นแปลว่าใคร่แปลว่าปรารถนาใช้ในด้านที่เป็นกิเลสก็มีคือคำว่ากามฉันท์นี้ใช้ในด้านที่เป็นธรรมปฏิบัติก็มีเรียกว่าธรรมกามตาความเป็นผู้ใคร่ธรรมปรารถนาธรรมฉะนั้นเมื่อว่าถึงกามคำเดียวจึงเป็นไปในด้านกิเลสก็ได้เป็นไปในด้านธรรมปฏิบัติอันตรงกันข้ามกับกิเลสก็ได้ว่าถึงในด้านกิเลสก็มีสองอย่างคือวัตถุกามพัสดุที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจอย่างหนึ่งกิเลสสกามกามที่เป็นกิเลสอันได้แก่ตัวความใคร่ความปรารถนาทั้งหลายแม้ที่เรียกชื่อกันต่างๆเช่นเรียกชื่อว่าตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากเป็นต้นก็เรียกว่ากิเลสกามกิเลสกามนี้เป็นสิ่งสำคัญคือตัวความใคร่ความปรารถนาที่เป็นกิเลสและเมื่อมีกิเลสกามขึ้นวัตถุทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของกิเลสนั้นจึงได้กลายเป็นวัตถุกามขึ้นด้วยลำพังวัตถุอย่างเดียวคือลำพังรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องก็ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเป็นตัวสภาวธรรมเป็นธรรมชาติธรรมดายังไม่เป็นวัตถุกรรมต่อเมื่อมีกิเลสกามเข้าไปจับวัตถุนั้นจึงเป็นวัตถุกรรมขึ้น ดังเช่นที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นเมื่อจิตยังมีอาสวะอนุสัยอยู่จึงเปรียบเหมือนจิตที่คลุกน้ำมันหรือเปรียบเหมือนอย่างมีตะกอนนอนจมอยู่ครั้นเมื่อออกมารู้สิ่งที่รู้ดังที่กล่าวมานั้นอาสวะอนุสัยก็ฟุ้งขึ้นหรือว่าลุกเป็นไฟขึ้นโดยติดเชื้อไฟนั้นเมื่อเป็นดังนี้ก็แสดงว่าจิตมีกิเลสกามอยู่สิ่งที่รู้นั้นจึงได้เป็นวัตถุกามขึ้นมาถ้าหากว่าจิตไม่มีอาสวะอนุสัยคือสิ้นอาสวะแล้วแม้จิตจะออกมารู้สิ่งที่รู้ก็ไม่ลุกเป็นไฟขึ้นไม่มีตะกอนที่จะฟุ้งขึ้นมาทำให้ขุ่นมัวดังนี้สิ่งที่รู้นั้นก็เป็นสิ่งที่รู้เท่านั้นไม่เป็นที่ตั้งของกิเลสเพราะไม่มีกิเลสมาตั้งหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่รู้นั้นก็คือวัตถุรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ไม่เป็นวัตถุกามขึ้นมาเป็นสักแต่วัตถุเท่านั้นคือสักแต่ว่าเป็นรูปที่ตาเห็นเป็นเสียงที่หูได้ยินเป็นต้นเท่านั้นหรือแม้ว่ายังมีอาสวะอนุสัยอยู่ยังตัดอาสวะอนุสัยในจิตไม่ได้แต่ว่าปฏิบัติทำสติปัฏฐานตั้งสติกำหนดตัดมิให้สิ่งที่รู้นั้นกับอาสวะอนุสัยที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตมาต่อกันเข้าได้ด้วยอำนาจของสติที่คอยตัดคอยกั้นคอยห้ามไว้ดังนี้ก็แปลว่ากิเลสกามที่นอนจมอยู่นั้นก็ไม่โผล่ขึ้นมาวัตถุคือสิ่งที่รู้นั้นก็ไม่เป็นวัตถุกามก็สักแต่ไปเป็นรูปที่ตาเห็นเป็นเสียงที่หูได้ยินเป็นต้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นความที่ขาดสติสิ่งที่รู้กับความรู้ที่มาต่อกันอาสวะอนุสัยจึงฟุ้งขึ้นมาได้ก็เป็นอันว่ากิเลสมาต่อกับวัตถุวัตถุก็เป็นวัตถุกามขึ้นแต่ถ้าหากว่าทำสติปัฏฐานตั้งสติกำหนดอยู่สติก็จะห้ามสติก็จะตัดเมื่อเป็นดังนี้แม้จิตจะรับรู้สิ่งที่รู้เป็นนามเป็นรูปดังกล่าวนั้น แต่ว่าอาสวะอนุสัยก็ไม่ฟุ้งขึ้นมาเมื่อเป็นดังนี้กิเลสก็ไม่มาต่อกับวัตถุเมื่อกิเลสไม่มาต่อกับวัตถุวัตถุก็ไม่เป็นวัตถุกรรมก็เป็นสักแต่ว่าวัตถุเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อกามฉันท์มันเกิดขึ้นในจิตก็คือว่าตัวความใคร่ความปรารถนาความอยากนั่นเองที่มีเป็นพื้นอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยนั้นวิ่งออกไปต่อกับวัตถุคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เข้ามาในปัจจุบันเป็นปกตินี่แหละก็เป็นกามฉันท์ขึ้นมาดังนี้ก็เป็นนิวรณ์และก็ต้องเข้าใจว่าอันวัตถุอันเป็นสิ่งที่รู้อันเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกลิ้นทางกายคือทางอายตนะทั้ง5ทั้งตนนั้นก็เป็นสิ่งที่เข้ามาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งระยะหนึ่งระยะหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ายังมาดำรงอยู่หรือทรงอยู่อันเรียกว่าธรรมะซึ่งคู่กับมโนอันเป็นอายตนะข้อที่6นั้นสิ่งที่เห็นมาแล้วได้ยินมาแล้วได้สาบกลิ่นได้สาบรสได้ถูกต้องมาแล้วยังมาเป็นธรรมะซึ่งธรรมะในที่นี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ทรงอยู่ดำรงอยู่อันยังมาผุดขึ้นในใจคือในมโนเองนี้พลุกพล่านอยู่เสมอฉะนั้นสิ่งนี้แหละจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นนิวรณ์ข้อสำคัญคือสิ่งที่ยังมาโผล่ขึ้นในใจคือมโนก็ไม่ใช่เรื่องอะไรอื่นก็เป็นเรื่องของรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นนั่นแหละที่เห็นมาแล้วที่ได้ยินมาแล้วจะเรียกว่าสัญญาความจำก็ได้แต่ว่าในที่นี้ท่านเรียกว่าธรรมะและธรรมะในที่นี้ก็ไม่เป็นธรรมะอะไรอย่างอื่นนอกจากเป็นสิ่งที่ยังทรงอยู่ยังดำรงอยู่ยังเก็บไว้อยู่นั่นเองแล้วก็ยังมาโผล่ขึ้นมาดังจะเห็นได้ว่าในขณะที่ทำสมาธินั้นเมื่อกำหนดอารมณ์ของสมาธิอยู่ก็จะมีเรื่องนั้นบางเรื่องนี้บ้างโผล่ขึ้นมาในมโนคือใจบางทีก็ดึงใจให้วิ่งไปสู่เรื่องที่โผล่ขึ้นมานั้นนานๆแน่วไปในเรื่องที่โผล่ขึ้นมานั้นนานๆอันนี้แหละคือตัวนิวรณ์และก็โดยเฉพาะก็เป็นเรื่องที่ชอบ ใจอันเป็นกามฉันท์ดังกล่าวนั้นบ้างที่ไม่ชอบใจเป็นโทสะบ้างและที่เป็นที่ตั้งของโมหะคือความหลงบ้างก็ดึงใจไปในเรื่องเหล่านี้นี่แหละเป็นนิวรณ์ให้กำหนดดูในใจในขณะที่ทำสมาธิก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่โผล่ขึ้นมาจริงๆเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างต้องคอยมีสติที่รำงับเรื่องที่โผล่ขึ้นมาเหล่านั้นเสียสอบสวนว่าโผล่ขึ้นมาจากไหนมายังไงดึงจิตให้ไปไหนบ้างดังนี้จนให้เรื่องเหล่านี้ระงับไม่ให้โผล่ขึ้นมาเหมือนอย่างคลื่นในมหาสมุทรนั่นแหละโผล่ขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้มากไปหมดท้องทะเลก็ไม่สงบจิตก็ไม่สงบเหมือนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องมีสติที่คอยระงับเรื่องเหล่านั้นเสียให้ได้ในข้อแรกก็คือกามฉันท์ดังกล่าวมาไม่ให้เรื่องโผล่ขึ้นมายุบยับอยู่ในใจระงับดับไปเสียให้เหลือแต่เพียงเรื่องเดียวคือเรื่องสมาธิกรรมฐานที่ตั้งไว้นั้นให้เรื่องที่ตั้งไว้นั่นแหละเป็นตัวรูปและให้จิตรู้เรื่องกรรมฐานนั่นแต่เพียงเรื่องเดียวเป็นตัวนำก็แปลว่าให้นามารูปนั่นแหละเป็นตัวกรรมฐานไม่ให้นามารูปมาเป็นตัวนิวรณ์ต้องระงับนามารูปที่เป็นตัวนิวรณ์เสียให้เหลือแต่นามารูปที่เป็นตัวกรรมฐานจึงจะได้สมาธิและทางนี้ก็ต้องอาศัยสติตั้งสติไว้ให้มั่นคงต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและทำความสงบสืบต่อไป